Tak nacházíme se v Suchdole u Prostějova, ale u Prostějova to tak úplně není. Je to vlastně uprostřed ničeho.
Je to uprostřed ničeho, ale poblíž něčeho?
Je to poblíž lesa.
Jak bys to charakterizoval, ty Kubo?
Úplně stejně. Do nejbližšího smysluplného města to máme asi půl hodiny jízdy. Jsme opravdu uprostřed ničeho, ale jsme tady rádi, protože je tady krásná krajina a jsou tady super lidi.
Seznámte se, toto jsou Kateřina a Jakub Skrbští. Jako mladí manželé se rozhodli vydat na zkušenou do světa. Z krásných snů byla místy tvrdá, ale obohacující realita života v severním Irsku. O tom všem budeme povídat v pořadu Křesťan a svět, který právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Kateřina Rožová.
Jste se sem do Suchdola dostali po letech, kdy jste bydleli venku, kdy jste žili vlastně mimo Českou republiku. Co vás vlastně na začátku přimělo vydat se na zkušenou do světa?
Byla to doba, byl to rok 2005, kdy v roce 2004 se otevřely brány, teda mohli jsme do Evropské unie a odjíždělo strašně moc lidí a já jsem prostě řekla, že my tu šanci máme taky a že ji prostě musíme drapnout a odjedeme jenom na rok. Naučíme se trochu anglicky, pocestujeme, samozřejmě, že pojedeme do Londýna, budeme bydlet v centru Londýna, dostaneme tam skvělou práci a po roce poznáme úžasný lidi a po roce se vrátíme zpátky se spoustou peněz, skvělou angličtinou a nějak zase začneme nebo navážeme na to, co jsme opustili.
Tolik sny a jaká byla realita?
Tak realitu popíše Kuma.
Realita byla taková, že jsme skončili taky uprostřed ničeho v naprosto zapadlé venkovské oblasti v severním Irsku. Katka tam dostala práci, nějaký uklízení v domácnosti, že já jsem byl úplně bez práce, ale tam celkem tehdy bylo snadný práci najít, takže jsem si ji taky našel brzo. Bydleli jsme v domečku, který byl u silnice, 5 kilometrů do jedné vesnice na jednu stranu, 5 kilometrů do druhé vesnice na druhou stranu. A uprostřed byly ty dva domečky. V jednom jsme bydleli my a v jednom bydlel starý nějaký soused. Od něhož jsem čekal, že se naučím angličtinu, ale nenaučil, protože on byl po mrtvici a strašně huhněl, takže jsem se nenaučil vůbec nic. A tak tam jsme začali. No.
Co se stane, že člověk přijde někde a řekne si, tak toto je to místo, kde teď budu žít. Tak jak to, že jste se dostali do tohohle domečku tady u toho lesa?
No tak já jsem jednoduše procházela inzeráty, když jsem zjistila, že v Londýně, v tom centru Londýna, teda že nám nikdo ten skvělý job teda jako nedá, protože s chatrnou angličtinou a z východní Evropy to prostě tak jako nešlo úplně, tak jsem rozšířila tu oblast toho hledání a opravdu vyšla jenom ta vesnice v tom severním Irsku ještě k tomu na hranici s Irskem, takže to je ta oblast, jo, ta prostě problematická oblast, kam se moc lidí a ani těch cizinců jako nehrnulo, takže tam mě přivítali s otevřenou náručí v domě jako rodina, pro kterou jsem měla pracovat jako chůva a uklízečka. A ti nám vlastně zajistili tady ten domeček, protože v Irsku je to tak, že tam nebydlíte někde v podnájmu jako v pokoji nebo někde v bytě, ale dají vám rovnou jako celý dům.
To není tak, že bychom si řekli, tady je to místo, kde budeme žít. My jsme tam prostě přistáli a řekli jsme si, tady je to místo, kde musíme žít. Protože nic jiného jsme neměli k dispozici tehdy. Ti lidi nám tam dali práci, tam nám dali bydlení a my jsme to prostě museli přijmout a nějak se s tím poprat. No.
Už jste říkali, že jste bydleli na té známé hranici nebo ne úplně jednoduché hranici. Jak vás přijali, že jste katolíci? Hrálo to tam nějakou roli? Řešil to s vámi někdy někdo?
No tak myslím si, že přijali nás možná i právě proto. Protože to náboženství tam, nebo to, že jsme u římskokatolické církve, tak to tam zaznělo už jako u pohovoru, nebo myslím si, že v té výměně e-mailu mezi mnou a tou rodinou a že to pro ně jako bylo důležité, protože oni opravdu to tam mají tak nastavené, že vlastně věří těm, co jsou v té církvi, ve které jsou oni, takže pro ně to byla i jakási zřejmě záruka, že k ním přichází lidi, kterým můžou věřit.
Jaká zkušenost to byla pro vás?
To je nová věc, protože my jsme nikdy neřešili to, co řeší oni, nepřátelství mezi katolíky, protestanty, presbyteriány, anglikány a tak dál. Trvalo nám snad možná rok jako docela intenzivního, možná snad studia dokonce, kdy jsme četli knížky, vyptávali jsme se, hrabali jsme se v historii té oblasti, aby jsme zjistili, o co tam vlastně jde a proč oni tam jako navzájem proti sobě bojují. Nakonec jsme zjistili, že tam vlastně vůbec nejde o nějaký náboženský konflikt. Zjistili jsme, že jo, je to důležité. Prostě když tam člověk přijde a řekne, já jsem katolík nebo já jsem protestant, tak to je mnohem důležitější než to, jakou práci děláte, jak vypadáte, kde bydlíte. Pro ně je to zkrátka jako základní rys identity.
A pomohlo vám osobně někdy třeba poznat nebo víc se začít zajímat o jiný způsob víry, než je právě život v římskokatolické církvi? Vedlo to i k tomu?
Těžká otázka. Asi úplně to, s jakým chápáním mezi náboženského nebo mezi církevního dialogu jsme tam přišli s tím českým, v podstatě takovým, že mezi sebou nemáme ty problémy, tak to jsme tam rovnou mohli odhodit. Tam jsme opravdu museli jako začít intenzivně pátrat po tom, proč oni to mají všechno nastavené úplně jinak. A taky jsme tam vletěli do doby, kdy ještě tam byla stále přítomna britská armáda a zrovna v té oblasti vlastně byla přítomná jako dost intenzivně, tam probíhaly cvičení a ty cvičení, jako dejme tomu, jo, že tam se skákali z helikoptéry, vojáci na pastvinu, okamžitě se rozmístili samozřejmě s ostře nabitýma zbraněma někde za keřema, samozřejmě na soukromých pozemcích a my jsme to viděli všechno z oken, kde jsem třeba, jako kde jsem v rodinách, kde jsem uklízela, tak to prostě pro mě bylo úplně něco neskutečného. Teď samozřejmě to šlo ruku v ruce s tím, že ta armáda, to jsou Britové, to jsou protestanti a my jsme tady ti Irové a ti katolíci a takhle se to tam pojímalo a to bylo naprosto něco jiného, než prostě jsme si přinesli odsud. To jsme opravdu jako museli zahodit prostě to, co tady známe a snažit se je i chápat. Nám si to třeba zdálo v mnohem jako žité, jako hodně temperamentně nebo hodně emocionálně, ale tím, jak jsme je poznávali, nebo ten konflikt, nebo ty informace jsme dostávali, tak opravdu jsme jako museli uznat, že prostě k těm emocím jako mají důvod a není to tak, že by si protestanti katolíci tam jako sedli ke stolu a během prostě nějakého jednoho koncilu nebo nějakého jednoho sezení to prostě vyřešili, toto vůbec jako nepřipadá v úvahu.
A jsou tyhle ty otázky stále živé, vrací se, nebo je to téma, o kterém se spíš mlčí? Jak to funguje v praxi?
Oni o tom raději mlčí záměrně, aby nerozdmíchávali ty problémy. Takhle, mlčí se o incidentech. Ačkoliv už došlo k mírové dohodě, Irská republikánská armáda odevzdala zbraně, britská armáda se stáhla, došlo k ustavení v podstatě samosprávy v Severním Irsku, ale zůstaly pořád nějaké jako skupinky takových radikálů, kteří neustále hodlají pokračovat v boji a sem tam někde tu bombu položí, sem tam ji někde dokonce odpálí, sem tam zaútočí na policisty nebo na zástupce britské vlády. Ale to dělají proto, aby si získali mediální pozornost, aby se o tom mluvilo. Jo? Takže když někde bouchne bomba, tak ve zprávách se to objeví jako dopravní uzávěrka. Prostě jenom vám ve zprávách řeknou, nejezděte tam, je to tam zablokovaný, neprojedete. A už se to dál nerozebírá, protože přesně to by ti radikálové chtěli, aby se to rozebíralo.
Tohle je jedna zkušenost. Ta druhá zkušenost byla ze života v jiné zemi, ze života, kdy mluvíte ne rodnou řečí. Tak v tomhletom smyslu, jak vás to posunulo? Jak vás život v Irsku posunul? Co jste si odnesli?
No já jsem si rozhodně odnesla rozšíření, hrozně moc jako rozšíření vnímání světa a být jako by víc otevřenější a vnímavější vůči lidem z jiných národností a z jiných kultur a jak oni pojímají svět a nejenom to, že prostě svět, náš svět je tady jo, v Čechách, tady u nás v České republice a my to vnímáme z hlediska naší historie, naší kultury a tak je to třeba pro nás správně a tak to má být, ale jako rozhodně jako stojí za to se prostě dívat na svět očima prostě těch jiných a myslím si, že teda rozhodně jsem daleko vnímavější a mám jako daleko víc vnímám problematiku uprchlictví a vůbec jako migrace celkově.
Jak se můžeš naučit dívat se na svět očima jiných? Jaký je k tomu proces, jaká je k tomu cesta?
No to, že třeba ti jiní, protože tam jako v době, kdy mi se tam přišel, jak jsem řekla, již byla už otevřený hranice Evropské unie, tak tam přišlo daleko víc národností a samozřejmě, že tam byli i uprchlíci teda ze zemí jako z třetího světa, tak tím, že se oni otevřeli nám a člověk jako byl svědkem prostě jejich osudů a často i těžkých osudů, tak si to prostě nemohl jako nevšímat, nemohl to nevnímat.
Snažili jste se vyhledávat spíš česky mluvící lidi, českou komunitu, nebo jste se snažili začlenit co nejvíc k těm místním, nakolik to bylo možné?
Na začátku jsme se snažili co nejvíce začlenit do té místní komunity, což se nám v podstatě vyplatilo, protože oni to velmi, ti místní to velmi ocenili a potom nám pomáhali asi možná mnohem víc než jiným cizincům, kteří tam přijeli za prací. Časem nám ta čeština a česká kultura začala chybět, tak když jsme se přestěhovali potom do města, protože jsme se několikrát stěhovali za prací i v rámci toho Severního Irska, tak jsme začali vyhledávat Čechy a Slováky, abychom si popovídali. My jsme třeba společně slavili Vánoce, Velikonoce, takové ty tradice, které nám tam prostě chyběly. Do té doby jsem si neuvědomil, jak jsou ty tradice důležitý. Třeba jenom to jako vánoční jídlo, ten kapr, jo? Nebo uplíst si pomlásku, obarvit si vajíčka. Jako dítě tím mě to vždycky spíš, mě to otravovalo, že zase musím dělat to samý jako každý jaro. A najednou jsme to začali vyhledávat.
Dělá si to stejně?
Jo, určitě. To bylo prostě hrozně hezký, když jsme se sešli s ostatníma Čechama, s lidima, se kterými jsme se tam potkali a často se sjížděli z velké dálky a fakt jsme si tam předváděli to vánoční cukroví, které bylo samozřejmě pečené z těch místních surovin, takže vypadalo opravdu jako jináč.
Jo, a toho kapra jsme nemohli sehnat, to bylo bez šance úplně.
Tak co nakonec bylo na tom vánočním stole?
Byl anglický kapr, to bylo z nějakých sádek z Anglie, ale byl úplně totálně kostnatý, tam nebylo vůbec na něm nic, ale prostě byl tam na tom. A tam jsme si prostě zajodlovali to naše Ježíšku Panáčku, tak jako bylo to zajímavé. Ale daleko víc jsme si uvědomili úplně tu specialitu českých Vánoc, úplně ty první Vánoce, když my jsme pracovali a tam se vlastně, že oslaví 25. A my jsme si to až tak nějak snad ani neuvědomili, tak jsme si prostě zkrátka vzali volno 24. odpoledne s tím, že si nakoupíme, samozřejmě kapra jsme nesehnali, takže byl losos s bramborma a teď jsme se usadili a teď najednou zvonek u dveří. A po druhé a po třetí a prostě celý večer nám drnčel zvonek u dveří. A my jsme jenom chodili ke dveřím a tam chodili ti sousedi a dávali nám bomboniéru a flašku vína. A my jsme prostě nevěděli, co s tím, a jsme si říkali, že ti jsou hodní, oni nám chtějí asi popřát jako české Vánoce, protože jsme všem ohlásili, že my slavíme to 24. večer, ale ono vyšlo najevo, že to je jejich zvyk, že 24. si dávají všichni bombošku a víno a 25. to oslaví s tou jako svojí vlastní rodinou. Takže to byl takový jako pelmel, jako zajímavý, že my jsme si chtěli oslavit to český, ale zároveň se nám ještě do toho připletly ty místní tradice, ale bylo to strašně pěkný.
Uvědomili, že vám tohle to přijde zajímavé, pro život obohacující, ale že po nějaké době prostě chcete domů.
Po 8 letech tam.
Ano. Já myslím, že jednoznačně, když se nám narodil Štěpán, nebo ne, když se ani narodil, když se narodil, tak to bylo všechno fajn. Já jsem teda po 10 měsících šla zpátky do práce, ale my jsme odjeli, když měl 2 roky a to byl moment, kdy on začal jako vlastně mluvit, už hodně mluvit a mluvil tedy na nás polsky, protože měl polskou chůvu, takže on na nás polsky, my na něho česky, s tím, že už začal chodit do jesliček tam a samozřejmě pochytával i anglický slovíčka a my jsme si si uvědomili, že prostě by to opravdu jako dopadlo tak, že on by vyrostl v irské kultuře nebo v té místní kultuře. My bychom zůstali jednoznačně v té naší, protože něco, v čem člověk vyroste, tak to prostě neodhodí a nikdy bys to krát chtěl. A jo, řešili bychom to, co řeší tam jako většina rodin, že prostě rodiče zůstávají ve svojí, děti už vyrostou v něčem jiném a je to taková trošku schýza v těch rodinách.
Zažili jste to, tohleto, o čem mluvíš? Poznamenalo to nějak rodiny?
Určitě, protože já jsem pracovala jako sociální pracovnice v poradně pro cizince a ty rodiny, to tam bylo prostě na dennodenním pořádku, ale většina rodin, která tam byla, tak pracovala většinou v dělnických profesích a na rozdíl od své země, odkud pocházeli, tak na tom byli finančně teda daleko líp, takže oni prostě věděli, že to tak je, oni si to prostě uvědomovali, ale byli s tím nějak jako prostě smíření, že toto je daň za to, že se mají dobře.
Já myslím, že ten důvod odjezdu byl v podstatě praktický. Začaly nám chybět peníze, úplně jednoduše. Tam se platí za školku, za jesle, za školku se platí asi 30 liber za den, což je tisícovka za den. A představte si, že máte dvě nebo dokonce tři děti, tak ani za ten den nevyděláte ty peníze, které musíte zaplatit za tu školku. Jo. Nebyli jsme tak chudí, abychom dostali nějaký slevy, že, nebo sociální dávky, ale zase jsme nebyli tak bohatí, nebo nevydělávali jsme tolik, aby nám nevadilo vypláznout tolik peněz za školku. Oba dva jsme pracovali vlastně byli jsme placeni státními institucemi, který po roce 2009 po té krizi zmrazili platy, ohlásili, že zmrazují platy na 10 let dopředu a my jsme zkrátka věděli, že to neutáhneme. A chyběly nám babičky na hlídání.
To je totiž zajímavý moment, na který jste teďka narazili. Vy jste oba vlastně měli v Irsku i docela dobré postavení. Vy jste vlastně se dostali už kamsi vysoko. Možná, jestli byste mohli říct, co jste vlastně přesně dělali.
Tak když to vezmu po pořadě, tak jsem tam přijela jako chůva. Pak jsem pokračovala jako uklízečka v domácnostech. Pak jsme oba dva dostali teda práci ve škole. Pracovala jsem jako asistentka třídního učitele. Pak jsem šla do poradny pro cizince jako sociální pracovnice. Ta poradna byla pod krajským úřadem tamním a já jsem se potom dostala přes výběrové řízení na práci referentky programu Evropské unie pro integraci cizinců a zároveň s přeshraniční spolupráce, protože to bylo podmínkou pro ty dotace, že prostě ten krajský úřad spolupracoval s přeshraničním, s irským, jako s republikánským krajským úřadem. Takže to bylo ještě takový zajímavý, že jsem vlastně poznala i tu státní správu v té republice Irsko.
Tvoje cesta?
Já jsem začal jako zahradník, to bylo docela zajímavý. Zahradník, skladník, údržbář a několik takových jako dělnických profesí. Pak jsem taky učil angličtinu cizince, dětí těch různých polských a litevských přistěhovalců. A pak jsem se stal úplně náhodou a velmi rychle soudním a policejním tlumočníkem a byl jsem v podstatě na volné noze k dispozici soudům a policii, lékařům, dalším úřadům jako tlumočník, ale práce bylo tolik, že opravdu jsem se tím dokázal několik let živit.
No, mě zajímá právě po tom, co jste popsali, tak když člověk půjde takovou nějakou cestu, někam to lidově řečeno dotáhne, tak jak těžké je potom si říct, balím to, končím a jdu dál.
Úplně až zas tak těžké to nebylo, protože to severní Irsko je opravdu maličké a tam bylo vcelku jasné, že v té státní správě, kde já jsem pracovala, tak už prostě není jakoby cesta o něco výš nebo pro zajímavější pozice. Asi bych se musela přesunout třeba do Belfastu, kde bych chtěla ještě nějakou práci v podobné oblasti, ale možná na vyšší pozici nebo s jinou náplní práce. A to jsem třeba úplně nechtěla. Pak už bychom museli asi do Anglie, do Skotska a tam tudy prostě pro nás cesta nevedla. Takže pro nás to byla jedině cesta zpátky domů.
No tak my jsme vlastně skončili ještě na rok v Itálii, že? Mezi tím.
No a to mi řekněte, jak jste mohli ze severu odjet úplně na jich.
Tak za teplem jsme jeli.
Teplem, no.
No zkrátka ve chvíli, kdy jsme už viděli, že v tom severním Irsku nás nečeká nic jako novýho, že by to chtělo nějakou změnu, Ta Kačka našla, že existují rodiny, kteří potřebují třeba na půl roku, na několik měsíců pohlídat dům. Mm-hmm. Jo? A neplatí za to nic, ale dají vám za to to, že v tom domě můžete bydlet zadarmo. Tak jsme našli italskou farmu uprostřed Toskánska, opět uprostřed ničeho, opět 4 nebo 5 kilometrů od, opět v lese 4 nebo 5 kilometrů od nejbližší vesnice a odjeli jsme tam.
A v Toskánsku tentokrát, kde jsme si mysleli, že bude teplo, ale kam jsme přijeli na zimní sezonu, takže opět tam bylo těch 15 stupňů, opět tam pršelo od rána do večera.
Nechci být příliš osobní, ale musím se zeptat, co to řeklo o vašem vztahu? Co to řeklo o vás dvou? Jak vás to obohatilo?
Obohatilo.
Tak co jste o sobě poznali? Asi to je přece velká zkušenost pro ten vztah být sami dva někde uprostřed čeho.
No tak já jsem poznal, že Kačka je holka do nepohody, která vydrží hodně. A když byly krizovky, byly problémy v práci, byly problémy se stěhováním, s bydlením, s penězma, se zdravím, se vším. A vždycky mě podržela, tak jsem se ujistil, že je to žena, která mě podrží úplně vždycky a že se nemusím bát s ní odjet kamkoliv.
No tak teda děkuji za pochvalu. Já musím říct, že jsem o sobě taky zjistila takové netušené. Jsem odjížděla v podstatě s čerstvým řidičským průkazem, protože jsem zjistila, že tam ten řidičák opravdu budu potřebovat, protože tam žádné MHDčko není a žádný vlak všude prostě. Tam se všude jezdí autem, takže jsem zjistila, že jako i umím řídit. Po letech jsem zjistila, že mi to snad i baví. Musela jsem se tam naučit používat kreditní kartu. Kuba mě tam musel jít navádět k bankomatu, protože já jsem se bála se k tomu přiblížit a naťukat tam ten PIN kód. Takže to pro mě to bylo takový obohacující, že spíš mě to nakoplo k tomu, abych se jako já sama prostě vykopala k nějakým jako samostatným výkonům. Do té doby bych řekla, že jsem spíš jako se vezla v tom, co se tady ode mě očekává a že mám kolem sebe to milující a podporující okolí. Ale tam jako jsem byla opravdu jako jo, nucená se prostě o sebe postarat a samozřejmě i podržet náš vztah, tak to kvituju s povděkem, protože mě to jako posunulo na to k tomu, že potom, a myslím si, že i potom k tomu, že jsem se dostala na ty pozice, na který jsem se dostala, protože prostě už mi jaksi to sebevědomí trošku jako to posunulo jinam. A ten vztah bych řekla, ten jsem jako, já jsem ho vnímala tak, že jo, my k sobě patříme, a že nám ho spíš jako ty léta tam prostě upevnili akorát.
Dneska obohacení o dvě děti, tak neláká vás to zase zbalit karavan, který stojí tady před domem a vyrazit někam za hranice?
Jo, rozhodně, já se chystám do Číny už strašně
pořád.
Dlouho. Jako.
Pořád, no.
S dvěma dětmi už je to tak, jsme starší, jsme opatrnější a máme dvě děti, takže už bychom nejeli takhle naslepo, jak jsme tehdy odjeli, že jsme si zkrátka zbalili dva batohy, koupili letenku a jeli do nikam, někam, kde jsme to vůbec neznali a nevěděli jsme, co nás čeká. Teď už bych byl opatrnější, povinná školní docházka a tak dál. Já bych jel do té Číny, kdybych to tam měl obšlápnutý. A ještě teda, ne, tak to je samozřejmě, to je takový jako sen, ale co bude reálný, tak určitě musíme navštívit Spojené státy, akorát, že se nemůžeme dohodnout, které státy. Protože já chci Oregon, Aljaška a Kačka chce Mississippi a to je strašně daleko od sebe. Jo? To...
Třeba každý někam jenom a pak se někde sejdete.
To je taky řešení. Jo?
Co teda po těchto zkušenostech pro vás znamená být doma? Kde to je doma a co to je doma? Jak byste to potom na tom všem, co máte za sebou, popsali?
Tak my jsme se stěhovali už 12krát, takže jako doma není místo, to není prostě adresa, poštovní směrovací číslo. Doma je tam, kde máte lidi kolem sebe, ty se kterýma chcete být a ty, na který se můžete spolehnout.
Já myslím, že právě proto my se cítíme doma jako tady v Suchdole, protože samozřejmě máme krásný dům, Kuba to krásně a šikovně spravil, úplná paráda, ale jako hlavně je to, že tady opravdu máme dobré lidi kolem sebe a je tady krásně, takže tady se opravdu dá cítit jako doma.
Nemůžu se nezeptat v pořadu Křesťan na svět, tak je na tu náboženskou zkušenost. To znamená, jako, jak moc v tom všem, co jste zažili, fungovala víra, jak moc vás ovlivňovala, jak moc s váma šla všechny ty cesty?
To bylo boží řízení už úplně od začátku. Jako od prvního našeho setkání. Jo.
Hlavně to bylo takové... Vlastně celé to naše dobrodružství severoírské prostě byla jedna boží cesta a bylo to důkaz boží existence, protože my jsme tam vlastně zůstali a začali dobře hlavně kvůli tamním katolíkům, kvůli farníkům a nebo díky dvěma místním kněžím, kteří nás podrželi nejenom, jak se říká, teda i modlitbami a tak tím, že se za nás teda někdo bude modlit a slouží mše svaté, ale i finančně. Oni prostě viděli, že chodíme na mše, zajímali se o nás a když viděli, že protože ten dům, kde jsme se nastěhovali, byl úplně prázdný, tam je možnost se nastěhovat buď to do domu, který je plně vybavený, nebo do prázdného, protože tam nastěhujete svůj nábytek, který my jsme neměli, my jsme měli pár spodňárů a prostě to bylo tak jako všecko, tak viděli, že je to nevybavené a že opravdu jako dost jsme na to mizerně a práci nemůžeme sehnat, protože že nemáme auto a nemáme se jak dostat, tak opravdu přišli, koupili nám pračku, zakoupili nám prostě nábytek, půjčili nám ho od farníku a taky přišli prostě s obálkou plnou peněz s tím, že to máme na to auto a je to půjčka a můžeme ji vrátit, nemusíme ji vrátit a můžeme si s tím dělat, co chceme.
Já myslím, že jsme možná trošku šokovali tím, jak jsme, nám to připadalo přirozený, prostě přijet někam, tak se hned seznámit s místníma, zapojit se nějak do farnosti, tak jsme to samozřejmě udělali. Oni asi nebyli zvyklí na to, že cizinci, což tam byli teda většinou Litevci, to znamená spíš nevěřící lidi, se do farnosti nějak nebo do křesťanského života nezapojovali. A já jsem nadrzo napochodoval na faru a řekl jsem, že prostě budu pomáhat s čímkoliv, co je potřeba. A co oni zrovna tehdy potřebovali, bylo psát a tisknout farní zpravodaj. A já jsem řekl jasně, já jsem neuměl vůbec anglicky, jo, ale prostě jsem tiskl farní zpravodaj. A je to asi tak překvapilo, že takový dojem jsme na ně možná udělali, že nám potom začali kupovat nábytek a věci, které jsme potřebovali.
No a pan farář měl strašně zaplavenou zahrádku a hrozně ho to štvalo, strašně o to mrzelo, nemohl se na to dívat. Tak mu tam Kuba právě naburácela, jsem mu pak šla pomáhat a tu zahrádku jsme mu dali do pořádku, zasadili jsme mu tam nové kříky, kytičky a on to byl teda tak nadšený, že opravdu potom asi se jako rozhodl, že prostě se nám nějakým způsobem musí odvděčit, nebo že snad jako jsme se mu líbili, takže nám potom prostě opravdu pomohl jako moc, samozřejmě i modlitbou, ale samozřejmě i prakticky, což bylo pro nás strašně důležité, protože myslím si, že bez té jejich pomoci, bez toho vybavení domů a bez toho auta bychom se nikam moc velice nepohli.
Až vám řekne Štěpán nebo Veronika, že taky chtějí někam vyrazit, tak co jim řeknete?
Řeknu jim, zbal se a jeď. Jo. Maximálně na nejvýšším pomůžu s přípravou cesty.
Já jako maminka asi budu mít obavy. Budu mít samozřejmě, jako budu na ně myslet a právě tím, co jsem prožila, tak jako budu si tak trošku říkat, jestli jsou moji miláčci v pořádku a jestli to nemají tak těžký za začátku a jak se tam asi mají, ale rozhodně jsem pro to, aby každý aspoň opravdu minimálně ten rok v nějaké té cizině prostě, byť je to třeba jenom tady za hranicami, tak prostě prožil, aby se opravdu jako otevřel tomu jinému myšlení a jiné kultuře a trošku a nechal se prostě posunout to zase jako jiné úrovni myšlení.
V pořadu Křesťan a svět jsme byli hosty Kateřiny a Jakuba Skřebských. Za pozornost děkuje autorka pořadu Kateřina Rožová.